Prvý list Petra, druhá kapitola, čítam od 1. po 10. verš. A keď ste už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetko ohováranie, ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. Pristupujte k nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu. A aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v písme, aj hľa kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený vzácny, a kto verí v neho, nebude zahanbený. Tak vám veriacim je chválou, nevercom však je kameňom, ktorý zavrhli stavitelia, ale ktorý sa stal uholným kameňom, kameňom úrazu a skalou pohoršenia, lebo oni slovu neposlušní sa urážajú. To je teda ich určenie. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Kedysi neboli ste ani len ľudom, a teraz ste ľudom Božím. Žili ste bez zmilovania, a teraz ste došli zmilovania. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám pripravil čas, keď môžeme pristúpiť k Tebe, živému uholnému kameňu, ktorý viaže celé telo svojej cirkvi, duchovného domu ako hlava. A tak prosím, pomôž, aby sme Teba, hlavu našich životov, počúvali a riadili sa podľa Tvojho slova. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Lukáša z 21. kapitoly od 1. po 4. verš. Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice. Ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá hodila 2 haliere do nej. A povedal, veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, lebo všetci títo pridávali k darom Božím z toho, čo im zvyšovalo. Ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie. Hneď na úvod máme možnosť sa opýtať, ako máme žiť, keď chceme byť Kristovcami, keď chceme pristupovať k Pánu Ježišovi denne, keď chceme sa denne sýtiť pri jeho stole, keď chceme prijímať večeru Pánovu tak, aby denne sme mali pokrm, ktorý Pán Ježiš rozdeľuje. Vždy, keď Pán Ježiš niečo rozdeľuje, to je pokrm večere Pánovej. Ako máme ako Kristovci teda žiť, keď aj v pondelok, aj v útorok chceme pristupovať k Pánu Ježišovi nielen v nedeľu, a keď nie iba v nedeľu, kedy nie je vždy večera Pánova, ale aj vtedy, keď je večera Pánova, aj vtedy, keď nie je. Teda súčasne, keď vidíme nedeľu ako tú, počas ktorej už či navonok je alebo nie je, je vlastne vždy večera Pánova. Tak ako sa takto má žiť, keď toto je program Kristovcov? Máme dať Pánu Ježišovi všetko. Máme mu dať vždy všetko. Taký deň v tvojom živote už nastal? Keď si mu dala všetko. Celý svoj život, svoju minulosť, svoju prítomnosť i svoju budúcnosť. Keď taký deň bol, tak Pán Ježiš príjme od teba taký dar. To je odovzdanie svojho života Pánu Ježišovi. Ale keď mu dávaš svoju minulosť, tak zbaví ťa hriechov, ktoré boli a budú. Keď mu dávaš svoju prítomnosť, tak ti dáva možnosť stretnúť sa s ním aktuálne, živo, prítomne, s prítomným. A keď mu dávaš svoju budúcnosť, tak mu chceš slúžiť. Lebo ľudia, ktorí mu dávajú iba minulosť, ešte mu nechcú slúžiť. Iba chcú mať upokojené svedomie, aby mali pokoj, keď niečo zle urobili. Ale ľudia, ktorí hovoria, nielen minulosti dávam Pane, ale aj prítomnosť, tak chcú počuť, čo im dnes hovorí Pán Ježiš. Ale keď sa dopočujú, čo im hovorí dnes, tak zistia, že v tom prítomnom slove je zjavená Božia vôľa aj pre budúcnosť. Čo máš robiť zajtra, pozajtra? A tak, kto si už nielen chce dať minulosť vyrovnať, že iba vyznáva hriechy, ale povie, dnes, Pane, prehovor k môjmu srdcu, tak ten začuje, najprv musíš vedieť, že ja ťa prijímam takého, aký si. A to druhé, čo máš vedieť, daj mi sám seba a to daj mi také svoje srdce, aké máš teraz. Čiže Pán Ježiš ťa najprv prijíma takého, aký si, aká si, povie ti, daj mi také srdce, aké máš teraz, hoci je pokazené, chcem ho umyť, chcem ho očistiť, pretože som pripravený ho naplniť. Iba preto umýva srdce Pán Ježiš krvou svojou, aby ti ho naplnil. Pohár nie preto umývame, aby sme ho krásne postavili do vitriny, ale preto, aby sme z neho mohli piť. Takže teraz aj minulosť, keď sme vyznali doma hriechy svojho života, aj prítomnosť, keď chceme Pána Ježiša počúvať, a počúvať ho môžeme len dnes, nikdy nepovieme, chcem ťa počuť, Pane, ale až zajtra. Čiže prítomný Pán k nám dnes hovorí a dnes nám hovorí, daj mi aj svoju budúcnosť. A tu už začína problém, lebo ľudia hovoria, ale najprv chcem sa ísť pozrieť ešte na svoje pole. Ale ja ti hovorím, daj mi svoju budúcnosť, aby som ťa mohol pozvať do kráľovského paláca, hovorí Pán Ježiš, aby som ti ukázal ministerské miestnosti, ktoré sú pre teba. Ale dovoľ mi najprv ešte raz ti hovorím, Pane, obzrieť si svoje pozemské pole. Lebo ešte potrebujem sa zamýšľať, premýšľať, čo všetko by som rád urobil v tom starom spôsobe života. A Pán Ježiš ti povie, ja ti chcem budúcnosť kráľovskú dať, ale musíš mi tú pokazenú dať. Čiže celú budúcnosť. No a teraz vrátime sa k tej vdove. Toto urobila tá chudobná vdova. Dala svoju minulosť, svoju chudobu, dala svoju prítomnosť, to znamená, pýtala si od Pána, tá pokladnička, pri ktorej stála, to bola požiadavka prítomného Pána. Stojíš nie pred pokladnicou, ona tak tomu rozumela, ale pred svetosťou Božou. Čo urobíš teraz? Dám ti všetko, Pane, povedala. Keď som pred svetosťou Božou a cez tú pokladnicu mám vidieť tvoju voľu a ty mi hovoríš, daj mi všetko. Tak ja som pôvodne si myslela, že do pokladničky hodím jeden halier, lebo pokladnička má nejakú kalkulačku hore a som si vyrátala v duchu, ešte jeden halier by som zajtra potrebovala na nákupy. Ale keďže ty si to vlastne, nie pokladnička v skutočnosti, tak tebe dávam všetko, lebo zároveň som začula, že ty mi niečo iné na miesto toho dáš. Nový život. Ale teraz prichádzajú takí prešpekulovaní ľudia, ktorí sú bohatí, na podobné miesto, kde sú tiež pokladničky. A teraz počúvajte, ako prebehne rozhovor medzi Pánom Ježišom a tými prešpekulovanými bohatými. Tí bohatí vytiahnú obrovskú peňaženku každý, tučnú, je v nej plno peňazí, a premýšľajú, z ktorej priehradky dať do tej pokladničky Kristovej, tak z tejto, z tej najtenšej. A i tak je tam dosť veľa, povedzme, peňazí oproti tej vdove, 1000-krát viac dám. A ako vyzerá teraz rozhovor medzi pánom Ježišom a tým boháčom, ktorý takú peňaženku vytiahol? Pán Ježiš odhaľuje jeho myslenie. A jeho myslenie je vyjadrené v nasledujúcich veršoch tej kapitoly. Ten človek bohatý hovorí, ja mám takýto plán, pane, s tvojim chrámom a so svojim domom. Skôr, pane, než hodím peniaze do pokladničky, ti chcem povedať, pane, aký ja mám plán. Tiško, pane, teraz, nehovor mi o svojom pláne, chcem ti najprv predstaviť svoj krásny plán. Dám na tento chrám 30% zo svojho zárobku a vybudujem tu nové vežičky. Sám postavím si nový ďalší dom, aby som mal dôstojnosť vo svete ako ten, ktorý ti patrí. A je to vyjadrené takto v Lukášovi. Chrám, pozrite sa, je vyzdobený peknými kameňmi. Pozrite sa, je vyzdobený okrasami. Čiže niektorí začali toto hovoriť, čo som teraz povedal, cez tú myseľ boháča. Pozri, pane, ako je vyzdobený tento chrám, ktorý má slúžiť tvojmu menu. Je vyzdobený peknými kameňmi, to je 5. verš, hneď po tej vdove nasleduje taký rozhovor. A je tu dokonca veľa okras a venovanými okrasami je vyzdobený. Čo povie pán Ježiš podľa vás takému boháčovi s takou peňaženkou, ktorý má taký plán? A takto teraz hovorí každému jednému človeku, každému najmä bohatému kresťanovi, ktorý si myslí, že veľa aktivít robí v cirkvi. Lebo či dá peniaze veľmi veľké, alebo aktivity venuje chrámu svoje, ľudské, telesné, tak to je to isté. Pán Ježiš odpoveda v 6. verši. Prídu dni, že z toho, čo vidíte, neostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Vtedy sa ho spýtali, majstre, kedy sa to stane? A aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať? A pán Ježiš začína hovoriť, ale len jeden verš toho prečítam, lebo teraz si prejdeme zo pár textov krátučko už len pred večerou pánovou, ktoré nám odhalia už cestu k pravému chrámu, o ktorom som čítal pred chvíľkou, k tomu duchovnému, nie k tomu viditeľnému, v ktorom sú tie krásne kamene. Teda jeden verš už len z ďalšieho textu a prejdeme na tú cestu k pravému chrámu. Ten jeden verš je takýto. Vy už nikdy tak nehovorte ako ten boháč, čo všetko by ste chceli urobiť pre mňa, pre cirkev, pre svoje domy. Vy už mi nikdy nehovorte o svojich plánoch, hovorí pán Ježiš. Vy už mi nikdy nezvestujte svoju pozemskú voľu, lebo máte sa modliť, buď voľa tvoja, Otče nebeský, ako v nebi, tak i na zemi, a nie buď voľa moja, ako na zemi, tak i v nebi. To je veľký rozdiel. A nenápadne prekročili mnohí takúto hranicu. Začali namiesto, buď vôľa tvoja, Otče nebeský, ako v nebi, tak skrze Ježiša i na zemi, nech je nebeský plán, tak prekročili tú hranicu a hovoria, buď vôľa moja, ako na zemi, tak i v nebi. Mám novú morálku, pane, vybudovanú. Veľmi, veľmi filantropicky podloženú, ľudomilne. Som láskavý v reči. Som milý v prijímaní ľudí. Mám ozdoby slov, ozdoby rúcha, ozdoby príjemného morálneho správania sa. A pán Ježiš hovorí, ale vnútri, beda vám, farizei, ste ako tie kosti v tých hroboch. Navonok sú hroby krásne omietnuté omietkou a vnútri plné umrlčích kostí. Takže jeden verš teraz a prejdeme k duchovnému domu, alebo začneme kráčať a keď dokončíme dnes tú zvesť, že sa ocitneme pred bránou duchovného domu opäť, tak pán nám otvorí sám, lebo nie my, bránu a budeme mať večeru pánovu. Lebo v tom duchovnom dome je už pripravená večera pánova dnes pre nás. Ale dnes musíme k tomu duchovnému domu niekoľko krokov urobiť znova. Takže ten jeden verš, ktorý je prechodom, znie, je to 15. verš v Lukášovi 21. kapitole. Ja vám dám ústa aj múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať ani všetci vaši protivníci. Čiže my teraz sa pohneme od krásnych chrámov, od krásnych kostolov, od tých svojich plánov k duchovnému domu, kde je uholným kameňom Pán Ježiš, kde nás čaká pri stole, ktorý nám prestrel už. Ale aby sme tam došli, potrebujeme mať múdrosť na to. Lebo bude veľa pokúšení aj teraz na tejto ceste. Bude tu niekoľko krokov, ale okamžite sa bude pokúšiteľ usilovať vsiať vám nejaký iný nápad. Takže prvý krok smerom už robíme k tomu duchovnému domu. Ale aby sme vedeli, že stará zmluva je prepojená s novou zmluvou a tak ako Kalebová dcera Achsa si pýtala horné aj dolné pramene, starú aj novú zmluvu, podľa Jozuovej knihy 15. kapitoly, tak my podľa 3. knihy Mojžišovej 10. kapitoly si máme najprv prečítať zo 14. verša, či je prepojená stará zmluva s novou, či naozaj Pán už v starej zmluve mal takýto nápad alebo takýto plán duchovný dom mať pre nás otvorený a či máme mať večeru Pánu aj v rodinách. Lebo už sa začína protest mnohých, keď sa pohneme teraz k duchovnému domu a smerom k večeri Pánovej, k prestretému stolu, alebo doma, keď budeme mať prestretý stôl Pánom, tak budú už teraz mnohí protestovať, kde si to čítal, že má byť v rodinách večera Pánova. Že kráľovské kňazstvo má takú výsadu, že aj pre svoje rodiny má pripravovať večeru Pánovu. Kde si to čítal? V 3. knihe Mojžišovej je to v 10. kapitole, v 14. verši tak napísané. Ale hruď zmávanej dávky a stehno z pozdvihovanej dávky zjedzte na čistom mieste, ty a s tebou tvoji synovia a dcéry, lebo ste to dostali ako podiel z obeti spoločenstva Izraelcov, určený pre teba a tvojich synov. Čiže ešte raz, keď je niekto kráľovské kňazstvo, v starej zmluve bolo úradným spôsobom len spečatené. V novej Duchom Svätým. Kto má Ducha Svätého a Pána Ježiša, nemusí mať úrad z hľadiska spečatenia cez vonkajšie, hierarchicky postavené nejaké mocnosti. Čiže teraz ešte raz 14. verš. Vy, ktorí ste kráľovské kňazstvo, ktorí dvihnete tou mávanou dávkou, ako keby ste dvihli zástavu s menom Kristovým, prsia, srdce, dvihnete hruď z mávanej dávky a stehno z pozdvihovanej dávky, zjedzte na čistom mieste, to je večera Pánova, to je tam, kde sa pripravuje stôl, idete jesť, zjedzte to. Čiže z toho majú kňazi podiel, ale aj s tými rodinami, tu je uvedené, ty a s tebou tvoji synovia a dcery, tvoja rodina. Lebo ste to dostali ako podiel z obeti spoločenstva Izraelcov, určený pre teba a tvojich synov. Keďže je to podiel Hospodinov a my máme podiel Hospodinov, tak podľa Žalmu 16. môžeme si pripomenúť podľa verša 6., že takýto krásny podiel nám vymeral Pán. Podiel Hospodinov je, celá rodina kráľovského kňazstva má právo jesť doma večeru Pánovu, kde vysluhuje otec kráľovské kňazstvo, alebo ten, kto má zodpovednosť za vysluhovanie. A 16. žalm, verš, hneď si to pozrieme, 6. hovorí, na utešených miestach pripadla mi výmera, na čistých, kde je stôl Pánov, je čisté miesto, posvetené svete, a na utešených miestach pripadla mi výmera a veľmi sa mi páči môj podiel. To je podiel z tých darov, ktoré Pán Ježiš rozdeľuje. Chlieba, víno predstavujú tie dary, čiže jeho obeť na kríži, jeho telo, on sám pre nás ako uholný kameň. No a teraz poďme k duchovnému domu, už len niekoľko textov. Ako máme dôjsť aj dnes k večeri Pánovej, lebo to neznamená, že keď sme tu prišli a zhromaždili sme sa s tým zámerom, že Pán nás pozval, že môžeme v takých polodriemotách, nie triezvy, a nie v bázni a strasením, teraz očakávať, ako nás teraz už momentálne v tej chvíli bude pozývať. Čiže Pán nás pozval, ale pretože je to prítomný a vzkriesený uprostred, tak aj momentálne je tu živý, prítomný. Budú zaznievať slova z jeho úst, akým spôsobom máš prísť k tomu stolu. No a toto je zapísané najprv v druhej knihe, v druhom liste Timoteovi, tretej kapitole. Niečo z toho len prečítam, čiže začína sa to prvé, keďže už viete, že aj v rodinách Večera Pánova má, čo som teraz vysvetľoval, byť tam, kde je kráľovské kňazstvo. Takže druhý list Timoteovi prečítam teraz z tretej kapitoly len niekoľko veršov a začína sa kráčanie k Večeri Pánovej. Pripomente si len paralelne, nebudem to už opakovať, vdovu a boháča. Či kráčame ako vdova, že všetko sme Pánovi odovzdali, preto budeme mať právo na jeho stôl, on nám dáva všetko. On nám s tým stolom zasľubuje všetko pre život a zbožnosť. Čiže on hovorí, postaram sa o teba v tomto čase aj v budúcom. Toto znamená stôl Večere Pánovej. Ale aj ty musíš priznať ako chudobná vdova. Všetko mu dať pred tým stolom. Keď si pred tým stolom povieš v srdci, ale nedám ti svoje známosti, priateľstva, kariéru, niečo ti nedám, pane, nemôžeš prijímať Večeru Pánovu. Ja to neviem rozsúdiť pri tom kroku tvojom poslednom, ale Pán bude vidieť v tvojom srdci. Pane, niečo si ja nechám ako ten boháč. Boháč dal len časť z peňaženky. Vdova všetko. Čiže máte už meradlo. Keď niekto pred Večerou Pánovou, než mu ja budem dávať ešte ten chlieb a kalich, si pomyslí, ale nechcem sa riadiť trstinou Božou pri svojom majetku, pri svojich známostiach, priateľstvách, pri tom, kam mám chodiť, tak Pán povie, keď mi nedávaš všetko, tak v tom prípade nemôžeš všetko odo mňa brať. Takže máme meradlo, trstinu. No a teraz, prvý krok už teraz, už na ceste, to už bude len niekoľko textov, krátkych, a už sa máte kontrolovať v zodpovednosti sami. Ja vás nekontrolujem, ale od Pána mám texty, ktoré vás skontrolujú a tým pádom ja si splním svoju zodpovednosť. Takže teraz, sú posledné dni, hovorí Pán. V posledných dňoch nastanú ťažké časy. A teraz nás charakterizuje chvíľku Pán alebo jeho slovo ako tých, ktorí sme niekedy boli mimo jeho sväté miesto. Ako sme žili, aby sme sa porovnali, či ešte z toho starého života niečo nemáme. Teda, ľudia budú sebeckí. Chceš byť sebecký? Naďalej. Ľudia budú milovníci peňazí. Naďalej, ty neveriaci. Alebo ty, ktorí nedávajú všetko. Si taký? Chceš byť milovník peňazí? Ľudia budú chvastaví, spupní, rúhaví rodičom, neposlušní, nevďační, bezbožní. Neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru. Čiže jednoducho, tak sme niekedy žili. Keď toto všetko zbadaš teraz, alebo niečo z toho v srdci, musíš povedať vo veľkej zodpovednosti, Pane, ešte stále to, lebo je možné, že u niekoho, ja to neviem, je tu taký závan alebo prášok dopadol, že by som sa k tomu rád vrátil, tak hneď to nechaj zlomiť mocou Božou. Na kríži je to už zlomené, že ty nemusíš byť závislý voči tomu, voči takým božstvám. Za tým všetkým je démon, ktorý ťa k tomu chce priviazať. Ale Pán Ježiš na kríži zlomil moc démonov. Takže, Pane, zlom takú spútnanosť môjho srdca, ktorá s niečím s tým by chcela byť spútnaná. Prvý krok máme za sebou. Teraz druhý, v kontraste Izaiáš 65. kapitola, aby okamžite toto všetko prekryla veľká sláva Božia a radosť. Lebo keby sme postupovali v tomto zmysle, že ako postupne budem teraz z toho sa vymaňovať a rásť. Nie. Pán Ježiš ti hneď chce povedať zasľúbenie, že keď odovzdáš mu všetko, počúvaj, čo dostaneš teraz hneď všetko. Lebo tento stôl znamená, teraz budeš prijímať pravý chlieb a pravé víno. To znamená, s ním, s Pánom, ktorý seba dáva v tomto, dostaneš všetko, opakujem, pre tento život a pre zbožnosť. Čo dostaneš? Už teraz stvorí pre teba nové nebo a novú zem, totiž to, že vlomené kráľovstvo bude tam, kde ty žiješ. Tvoj spasiteľ ti bude vždy blízko. V tvojom srdci a ty v srdci Kristovom. Čiže uprostred teba bude Pán Ježiš. Uprostred niekedy Jozúho dedičstva v starej zmluve bol Káleb. Káleb dostal, ktorý prešiel cez hranicu starého života do nového, to, čo bolo uprostred pre judovcov. Pomýlil som sa? Povedal som to, čo zle? Jozue 15, hej? Dobre som povedal. No a teraz počúvajte Izaiáš 65. Nové nebo a nová zem. To znamená, predošle už nespomínajte veci, ktoré vás niekedy držali v zajati. To nie je len tak formálne povedané, lebo niekedy človek si zavzdychne, dobre tu hovoril minule môj brat, och, keby sa vrátili tie časy minulého režimu, predminulého režimu, vtedy sa postavili krásne bytovky, krásne domy, to nie sú formálne veci. My tu máme bdelého brata, ktorý hneď dal svetlo na stôl tam, kde bol. Predošlé veci nespomínajte, to je Izaiáš 65:17. Tvorím niečo nové medzi vami, otcovia a synovia. Predošlé veci už nespomínajte. To neznamená, aby niekto zase sa nesprával farizejsky. Jaj, dá si ruku na ústa, spomínal som minulý čas z čas, čo ja viem, socializmu. No tak môžeš hovoriť o tom, čo chceš, ale nespomínaj to v zmysle, aby sa ti tá pamäťová molekula nezasiala do hlavy. Tak sa to myslí, lebo existujú pamäťové molekuly, to hovoria medicíne, už lekári, vstrekujú zviera tam inak do mozgu. Pamäťovú molekulu, ktorú chcú, aby ovládala celý mozog a riadenie tela, zoberú z nejakého zvieraťa a vstreknú do iného a to sa potom tak správa. Čiže démon chce, alebo satan, pamäťovú molekulu. Nie, že spomínať nemôžete z hľadiska porozprávať sa, to musíme sa rozprávať o všetkom, čo bolo, čo je, čo bude. Ale nespomínajte v zmysle, nech je tá záležitosť predošlého života pre mňa ústredná opäť, chcem sa do nej vrátiť, tak takto to myslím. No a už nebudem tieto veci tak stále vysvetľovať. Takže jasajte a radujte sa, keď už nebudete spomínať a vrácať sa do toho, čo ste predtým mali ako svoj starý svet v prvom rade pre seba dôležité. Lebo stvoril Jeruzalem na plesanie. Dobre, máme tu závodavok, samozrejme, lebo nová zema, nové nebo budú ešte len stvorené v tej úplnosti, ale závodavok máme tento reálny, že to nové žijeme už. Takže nielen strata predošlého, ale zisk nového okamžite. Vo vlomenom kráľovstve cez večeru pánovu. Teraz ale, aby sme toto teraz zvládli, tú krízu, lebo niekto z nás si povie, ale je to veľmi ťažké. Minule mi povedala jedna sestra tu, predvčerom, keď tu bola. Ale to je veľmi ťažké, čo ty hovoríš, kazateľ. Takto žiť nový život. A ja hovorím, stvorí to nové pán. Aj nové myslenie stvorí pán. Stvor mi srdce čisté, hovorí Dávid, stvorí to pán. Ale ty musíš chcieť jeho program a nehovoriť si, ešte nemám novú myseľ, čakám, kým budem mať novú myseľ. Ty to musíš cez slovo Božie prijímať, lebo slovo Božie tvorí niečo nové. Slovo Božie nie tak uzdravuje, že zavrieme oči, v 107. žalme je povedané, poslal slovo a uzdravil ma. Aby som ho čítal a bude ma uzdravovať, to nie je magia. Pane, pošli svoje slovo a uzdrav ma. Amen. Neprišlo. Včera som sa modlil a dnes neprišlo. Čítaš Bibliu? Lebo slovo uzdravuje. Pošlem tabletku a uzdraví ťa. No ale tabletku prijímaj a je tam rozpis. Pri slove Božom každý deň. Až do smrti čítať. Tak to bude až vtedy účinná. No, takže už len zo pár krokov. A ako sa môžeme navždy odvrátiť od znovu opakovaných pokušení? Žalm 19, 9. verš. To už len zo pár veršov a už sme pri duchovnom dome. A v Žalme 19. je napísané v 9. verši Hospodinové nariadenia smeruj už len k tomu novému Jeruzalému, totiž k duchovnému domu. Už vieme, čo to znamená. Uholný kamene Ježiš, a my sme živé kamene, večera pánova uprostred rodiny. Tak Hospodinové takéto nariadenia sú pravdou. Keď vám niekto povie, opakujem, kde to máš napísané, prečo to robíte, prečo máte doma večeru pánovu, no, lebo sme kráľovské kňazstvo. No a ako môžete vysluhovať, keď nie je tam farár? No lebo sme kráľovské kňazstvo, živé kamene podľa 1. listu Petrovho 2. kapitoly. Nová zmluva aj nový chrám. No a kde máte tie pravé liturgické bohoslužby? No večera pánova, to čo nám brániš, čo hovoríš, že nemáme mať. To je jediná liturgia, krst a večera pánova. Takže Hospodinové nariadenia, 9. verš, že nám 19. sú pravdou, potešujú srdce. Hospodinov príkaz je jasný. Nič nie je tu komplikované. Takže máme to veľmi jasne povedané. No a ešte dva texty pred prijímaním večere pánovej. Keď toto tak nám pán povedal, že on nám toto pripravil, stôl prestrel, duchovný dom už je pripravený, dvere sú otvorené, brána milosti otvorená, stôl prestretý. Už ste počuli, nevracajte sa k predošlým veciam. Druhý list Timoteovi 3. kapitola ich popísali. Izaiáš 65, 17, 25, to je nové nebo, nová zem, je to popísané. Všetko nové a Večera Pánova je toho obraz, tak teraz Izaiáš 66. kapitola ešte prečítam a v nej 66. 14. verš a potom už len prvý list Timoteovi 4. kapitola 4. a 5. verš pred Večerou Pánovou. Čiže máme dva texty teraz pred otvorením brány milosti, ktorá Pánovou rukou je otvorená. Ale aj my musíme povedať amen, nech sa tak stane, ako teraz nám, Pane, povieš v tých dvoch veršoch, v tých dvoch textoch. Tak Izaiáš 66. kapitola, najprv 14. verš. Tu je uvedené, ako Pán pripravuje spájanie, lebo Večera Pánova je spájanie nespojiteľného, čo ľudsky teda sa nedá spojiť. Takže ako sa pripravuje to spájanie? Takže je tu uvedené v 14. verši, keď to uvidíte, ten stôl Pánov, ako teraz tu ho vidíte už, keď uvidíme aj viditeľným spôsobom, lebo neviditeľné nám Pán, takú milosť nám dal, predstavuje cez jeden len viditeľný symbol, alebo cez dva teda, no ale som myslel na stôl Pánov jeden, cez chlieb a kalich. Čiže neviditeľné kráľovstvo nám približuje cez jediný viditeľný, poviem, symbol, obraz, stôl jeden, ale na ňom je chlieb a kalich, to je telo a krv Ježiša. Čiže stôl Pána Ježiša, chlieb a kalich, to je ten pravý oltár, za ktorým nevidíme prázdno, ale vzkrieseného, živého, prítomného Pána. Pravý oltár je kríž. Za krížom nevidíme prázdno, ale prítomného, vzkrieseného Pána s darmi. Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce. Teraz ide o to, či sa nám srdce, keď toto vy tu vidíte, a už viete, že nevidíte len chlieb a kalich, ale viete, že vidíte, čo je za tým, Pán prítomný. Či sa vám raduje srdce? Keď sa vám srdce neraduje, že to prijímate ako zákonníci a farizei, nemôžete opäť prijímať. To ja nie preto hovorím, že ja vám to zakazujem. Ale keď srdce neúprimne prijíma, tak je bude, teda bude o chvíľku to čítané. Súd sa pred tým a tak jedz chleba a skalicha. Lebo keby si formálne chcel Pána oklamať, že aby som si len zabezpečil v starom ruchu kráľovstvo Božie, ale neraduje sa moje srdce z teba, Pane. Zatiaľ sa nevie, nechce radovať, lebo kto si ty, ja ťa nevidím. Pozor, predposledný krok vám hovorím. Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce, ktorý ste naozaj Kristovci. Vaše kosti zrazu vyrašia ako čerstvá zeleň. To je tá Aronova palica, o ktorej niektorí bratia tu vedia, že starí ľudia túžili byť obnovení vo svojom živote a Pán povedal na ich otázku, stane sa to ešte v našom živote. Ako Aronova palica rozkvitla, tak kosti vaše vyrašia ako čerstvá zeleň. Lebo pri stole Pánovom sa to stane. Vnútorné kosti sa objavia, ale už nie ako kosti, ktoré sa dajú lámať, vo vašom duchovnom, raz premenenom tele, ale už teraz začnú rašiť. Izaiáš 44, už to raší. Nebadáte to pri tom, keď budete jesť chlieb a piť víno, že vám nejaká iná radosť vstupuje dovnútra. No a teraz ruka Hospodinova bude zjavná. Ako ruka Hospodinova bude zjavná opäť? To nebude moja ruka, ktorá vám dá ten chlieb a kalich, lebo ja nemám takú moc v ruke svojej. Ale Pán si ma používa. A vás si používa ako kráľovské kňazstvo tam doma. A keď vy niečo podáte, a ja podľa miery Pánovej, to je ruka, ktorú Pán požehnáva, posvecuje. Ja som nehodný z hľadiska toho, aký ja som, ale do služby som posvetený. Preto ste potrebovali posvetenie minulého roku, aby ste potom mohli už posvetený posvetenou rukou ako rukou zjavnou od Hospodina dávať ten dar. A ruka Hospodina bude zjavná pri jeho sluhoch a jeho hnevu, pri jeho nepriateľoch. Predposledný krok bol zjavený. Vidíte, z čoho sa máte radovať, Pán prítomný, ruka bude zjavná, bude dávať vám, to je ruka Pánova, nie moja. A Pán, keď vám dá, čo vám dá, tak to bude tak na požehnanie, že rašiť vám budú kosti ako zeleň. A v tom zmysle to slovo hovorí, sa deje uzdravovanie pri tých, ktorí môžu ostať chorí ako Pavol z hľadiska nejakých častí tela, ale uzdravenie je duchovné. My nikdy neuzdravujeme to telo tak, aby ono nezomrelo. To by bolo proti Božej vôli. Toto telo musí zomrieť. Bude premenené. Ale uzdravenie duchovné sa deje a potom aj s chorým telom môže žiť 150 rokov. Lebo Pán nesie človeka. Nie zdravie ľudské z hľadiska poznatkov medicíny. No, posledný krok je prvý list Timoteovi 4. kapitola 4. a 5. verš. Keď toto, čo teraz prečítam, chcete robiť, keď ste doteraz nerobili, môžete prijímať večeru Pánovu opäť. Prvý list Timoteovi 4. kapitola, čiže Pán vždy dáva veľmi jasné nakoniec v jednom, v dvoch veršoch jasné zhodnocovanie našich srdc, on to zhodnotí. Keď toto chcete robiť, stačí, keď poviete v srdci si, nedokázal som to zatiaľ, ale buď voľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Takže prvý list Timoteovi 4. kapitola 4. 5. verš. Všetko, čo Boh stvoril, je dobré. A nič nie je na zavrhnutie. Čiže všetko nám patrí. Ale ľudia to musia prijímať s ďakovaním. To je 4. verš. A ako? Eucharistia je aj vďaky vzdanie, povedzme takto. Stvoril Boh aj chlieb, aj víno, respektíve stvoril vinice, stvoril zem, stvoril nám nové časy, stvoril nám nový Jeruzalem. A všetko, čo tu máme, to stvoril pre človeka, čo je na svete. Všetko, ešte raz zopakujem, a potom 5. verš posledný, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú s ďakovaním. A teraz počúvajte, rozhodujúci verš. Lebo sa posvedcuje slovom Božím a modlitbou. Keď je posvedcované to slovom Božím, a vy to kontrolujte, či som toto všetko teraz, čo tu je, posvedcoval slovom Božím. Či som vykladal, čo znamená ten stôl cez slovo Božie. Kontrolujte. Či som vykladal, čo znamená ten chlieb a kalich cez slovo Božie. A čo znamená prítomnosť Pánu cez slovo Božie. Tak to prijímajte, lebo je to posvetené slovom Božím a modlitbou to bude posvetené. Ale aj doma, čo máme, čokoľvek. Používate čokoľvek doma vo svojom akoby obyčajnom priestore, ktorý ale je čistý, keď je tam večera Pánova, svätý. A tak čo máte doma? Ja neviem, čo máte. Ale musíte užívať niečo na praktické potreby. A Pán hovorí, všetko ti chcem dať pre život posvetené už. Ja ti posvetím aj pero, keď zoberieš do ruky. Keď uprostred som ja, ale musíš slovom Božím a modlitbou to posvetcovať. Čiže povedať, v slove tvojom je napísané, aby som pero používal na tvoju slávu. Všetko má slúžiť na slávu Božiu, tak to skrátim. V slove Božom si pripomínam, že mám písať listy najprv na slávu Božiu, keď niekomu píšem. Nie seba vychvaľovať niekomu v listoch. Takže keď už vieme, čo znamená čítať slovo Božie, preto ho máme čítať, aby sme vedeli sa orientovať podľa Božej trstiny. A potom je jasné, že modliť sa už smieme podľa slova Božieho tak, toto si mi podaroval, daj, aby som to mal na užitok v tom zmysle, že by to tebe najprv slúžilo, Pane, a tak mne. Ja keď osobne vám poviem, pozerám televíziu, čo sa niektorí môžu hneď aj pohoršiť, tak to robím na slavu Božiu. Pane, daj mi pochopiť tento dnešný svet z tvojho pohľadu. No ale musím ho vidieť, aký je dnes svet, ale z tvojho pohľadu. Daj mi čisté oči, aby som nepodľahol nejakej vášni, lebo tam sú samozrejme aj rôzne návody, ako podľahnuť niečomu nečistému. A ty, Pane, všetko preosievaj. Tvoj oheň nech je v mojich očiach a nech prepaľuje všetko tak, aby do mojich očí nevstúpilo nečisté. Ale ja sa nemôžem oddeliť od sveta. To by som nemohol chodiť do nejakého úradu, na nejaké miesto, nikde. Ale máme zrak od Pána podarovaný, už sluch máme od Pána podarovaný. Takže záver. Keď doma posvedzujete všetko slovom Božím a modlitbou a keď v slobode to užívate, príďte teraz a užívajte to. Keď doma neposvedzujete všetko a nečítate slovo Božie a neďakujete za všetko, teraz je tá príhodná chvíľa, lebo Pán vás volá. Teraz je ten čas príhodný. Nezatvrdzuj si srdce, kto si doteraz nečítal denne slovo Božie a neďakoval za všetko Pánovi. Teraz je ten čas príhodný. Povedz to v srdci, Pane, doteraz som to nerobil, Ale denne, hoci budem chorý, tak daj mi taký diel, aký zvládnem čítania tvojho slova. A budem ma uzdravovať, a budem ma viesť, a budem rásť. Takže máme jediný verš pred večerou Pánovou. Počuli ste ho, počuli sme ho. Premýšľajme chvíľku a o chvíľku povieme každý v modlitbe, ako sme sa k tomu postavili. Tak teraz ja hovorím na to, čo mi Pán dal odovzdať v tomto posolstve. Ja na to hovorím. Amen. A povedzte aj vy teraz svoje modlitby a budete aj vy môcť povedať amen, nech sa tak stane. Teraz zatiaľ sa ja pomodlím a po mojej modlitbe prosím každý, aby zaujal k tomu, čo počul, postoj. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám dal hlavnú mieru. Odovzdať ti všetko, lebo všetko nám chceš dať. Všetko staré ti máme odovzdať, čo sa neposvedcovalo tvojim slovom a modlitbou, a potom dostaneme všetko nové od teba, ale už posvetené tvojim slovom a modlitbou, našim ďakovaním. Takže odpusť, keď sme niektoré časti svojho bohatstva si nechávali pre seba, či už ide o vzťahy s ľuďmi, alebo o majetok, alebo o plány do budúcnosti. A keď sme si to chceli posvedcovať magicky cez rôzne náboženské úkony, odovzdávame ti teraz tento svoj hriech pod tvoj kríž, aby bol zlomený a aby bola zlomená jeho moc. A daj, aby sme mohli teraz v slobode sa v kratučkej modlitbe ti poďakovať, že môžeme opäť prijať tvoju plnú milosť, tvoju vernosť, spravodlivosť a pravdu a to nové od teba, všetko. A ty staré veci premeníš na nové a hoci sa budú nám javiť ako tie isté v našom byte, v našom dome, v našej záhrade, ale už keď budú posvetené tvojim slovom, lebo budú pre teba cez naše myslenie a ústa odovzdávané a naše ruky už budú pre teba cez tie predmety a veci konať, tak bude to všetko, čo bolo predtým, možno v rovnakej podobe iné zrazu. To už bude súčasť Nového Jeruzalema a my budeme môcť, ďakujúc za to, konať všetko na tvoju slávu a chválu. Tak, Pane, všetko ti odovzdávame a to všetko nové potom chceme od teba prijať, aby sme mohli žiť nový život na čest tvojho svätého mena. Amen. Amen.